Trăiește înțelept, o emisiune de Cristina Ișvan.
Bine v-am regăsit, mă bucur să fim din nou împreună în cadrul emisiunii Trăiește înțelept, sunt Cristina Ișvan. Pentru astăzi am o surpriză pentru dumneavoastră, emisiunea va fi împărțită în două. În prima parte a emisiunii îl avem alături de noi pe Skype pe domnul psiholog Mihai Copăceanu. Bun venit în cadrul emisiunii Trăiește înțelept în felul acesta. Îmi pare rău că nu puteți fi fizic cu noi aici în platou, dar iată, distanța ne ține departe, dar sunteți împreună cu noi și mulțumesc pentru lucrul acesta.
Să nu le mulțumesc mult de invitație și salut pe celor care ne privesc și ne aud.
În prima parte a emisiunii vom discuta despre un studiu pe care l-ați inițiat, despre cum a trecut această criză sau cum se descurcă tinerii în această criză. Ați avut câteva întrebări pe care le-ați adresat publicului larg și tinerii știu că au fost cei care v-au răspuns, ați primit multe răspunsuri și atunci ați putut realiza și câteva concluzii, ați adus și câteva concluzii în studiul pe care l-ați făcut și despre acest lucru vom vorbi în prima parte a emisiunii noastre, iar în partea a doua a emisiunii, împreună cu mine, se vor afla tot așa, prin intermediul internetului, două invitate alături de care voi dezbate un alt subiect, dar are legătură cumva și cu prima parte a discuției noastre. Vom vorbi atunci despre fericire. Ce ne-a învățat despre fericire această perioadă pe care o depășim cu toții? Uneori mai ușor, alteori mai greu. Dar așa cum am spus în prima parte, împreună cu invitatul meu, domnul psiholog Mihai Copăceanu, discutăm despre tineri și vreau să-mi spuneți cum v-a venit ideea unui studiu, ce ați întrebat și ce răspunsuri ați primit?
În primul rând vreau să spun că a fost un foarte mare interes pentru a răspunde la un sondaj distribuit pur și simplu online, în mare parte pe Instagram și pe Facebook, și au răspuns în primele 4 zile peste 1130 de tineri. Am început să analizez din date, vârsta medie a fost de 21 de ani, dar foarte mulți dintre ei au fost copii de liceu, cât și cei cu studii superioare, undeva la 48% au fost liceeni și 40% din studii superioare. Am dus opțiunea și celor care n-aveau studii și am avut și câteva persoane care n-aveau niciun fel de studiu. Familia lor, pentru jumătate, având venituri medii, dar uneori și submedii. Am fost îngrijorat de ce se întâmplă cu ei în această perioadă care nu se mai termina. Mențin des o legătură cu ei, sunt și în cadrul didactic universitar și mi-au scris deseori și m-a bucurat că au răspuns. Nu au fost foarte multe întrebări din punctul meu de vedere, 75 de întrebări, dar pentru unii dintre ei care nu au o așezare, un mic tip de răbdare, li s-a părut cam multe întrebări, 75. În schimb, am aflat foarte, foarte multe date importante vis-a-vis de starea lor emoțională, pe de-o parte. Dacă doriți, putem intra acum în detalii, și anume faptul că 40% mi-au spus că nu pot dormi noaptea suficient, că se simt mai obosiți decât de obicei, sau că plâng mai mult decât obicei.
O să luăm mai mulți itemi la rând, dar înainte aș vrea să-mi spuneți cum explicați faptul că aproximativ 75% dintre cei care au răspuns au fost fetele. De ce sunt ele mai interesate de astfel de studii?
Acum, e și o explicație legată de cei pe care eu îi cunosc pe mediul online și în mare parte erau persoane sex feminin, cum spuneați, erau tinere fete, mai ales pe Instagram. Cei care mă urmăresc pe Instagram sunt fete, deși trebuie să spun că m-am avut câteva studii în trecut, mare, foarte mare, am avut un studiu cu 1000 și ceva, 1300 de părinți și la fel acolo procentajul a fost de 90%. Mame, cei care au răspuns, poate și pentru că în general în România mamele și fetele sunt mai interesate sau în cazul mamelor și copiilor ei, ele poartă mai mult responsabilitatea și grija la răspund. Da, procentajul 30% e cam puțin pentru băieți. Am încercat cât mai mult ca să schimb acest procentaj și nu mi-a reușit.
Haideți să vedem totuși care sunt rezultatele. O să citesc ceva de pe site-ul adevărul.ro, acolo unde a fost publicat un amplu articol despre acest studiu pe care l-ați făcut. Eu voi citi aceste cifre și apoi încercăm să le comentăm cumva împreună. Sociabilitatea tinerilor în acest sondaj arată 76,3% persoane care se consideră sociabile, 58,4% au cel puțin 2-3 prieteni. Cu toate acestea, 35% dintre cei care au răspuns consideră că viața lor socială a fost afectată de perioada aceasta. În ceea ce privește fumatul, 57% au declarat că nu fumează în prezent, însă 6% dintre tineri declară că fumează mai mult de la începutul crizei COVID-19 și 8,2% din totalul fumătorilor zilnic, minim 5 țigări pe zi. Cu privire la alcool, și aici sunt câteva date care ar trebui să ne îngrijoreze, 8,8% au declarat că de când a început criza, consumă mai mult alcool decât de obicei. 4,2% dintre tineri consumă zilnic alcool. Asta în condițiile în care nu prea au ieșit din casă, deci n-am putea spune neapărat că au fost într-un mediu în care s-a consumat alcool. Aș vrea să comentăm, să ne oprim puțin și să comentăm aceste cifre.
E o foarte bună observație. Cum spuneați, m-am referit și am subliniat la fiecare item cu referire la COVID. Nu în general, ci cu referire la ultimele săptămâni de când a început criza COVID, cum s-a schimbat viața lor emoțională. Dacă au spus, cum ați menționat la început, că au prieteni, mare parte dintre ei, și am să văd dacă este o legătură între câți prieteni ai, cum menții legătura cu ei și cum te simți acasă, deși n-au ieșit la cafea, la petreceri, la cluburi, totuși au ieșit să-și cumpere mâncare. Și dacă personal am făcut și așa la nivel experimental, de câte ori am mers la supermarket, m-am uitat în jurul meu și tinerii, aproape toți tinerii aveau un consum de alcool. Și cumpărase produse de alcool. Deci faptul că stai în casă mult, o săptămână, două, trei, te adaptezi, prima apar astfel de stări de tristețe, de supărare, și cumva e mai la îndemână să apelezi la astfel de substanțe, cum ați văzut și fumatul și alcoolul, deși, iată, 8,2% poate nu e un număr mare, dar vorbim de tineri care au 18 sau chiar 17 ani. E mai la îndemână și n-am ajuns la alimentație. Unii dintre ei au spus că 53% au spus că au mâncat mai mult cu obicei de obicei și 17% chiar că s-au îngrășat cu cel puțin 5 kg. Deci au apelat în primă instanță la un consum de substanțe care este explicabil, cum spuneam, pe faptul că se simt mai trist și mai nefericit în această perioadă.
Cresc dependențele în perioada aceasta? Sau se acutizează problemele?
Se acutează probleme, n-aș vorbi chiar de dependență, care este stadiul ultim al consumului. Aș putea vorbi de consum în exces sau chiar în situații de abuz de substanțe. Pentru că se simt mai trist, se simt mai nefericit și ce poți să ai la îndemână, mai ales dacă stai într-un bloc, n-ai multă alternativă, ai încercat să și ieși, ai încercat să strimi câinele, dar nu ai foarte mult la îndemână și atunci unii stau și pe internet, 80% au recunoscut că stau mai mult, adică stau în exces pe internet, deci au la îndemână aceste consum de substanțe ca să le dea o formă de relaxare și de a face față stresului ridicat în această perioadă.
Revin la cifre. 80% au recunoscut că folosesc internetul în mod excesiv, iată foarte mult. 58% petrec peste 6 ore zilnic pe internet. Cu aceeași sinceritate, 35% se consideră dependenți de internet, folosesc internetul pentru jocuri de noroc, 3% și 9% pentru scopuri sexuale, un procent foarte ridicat. Pe plan emoțional, 47% dintre tineri se simt nefericiți, 32% aproximativ se consideră persoane anxioase, iau medicamente de când a început criza, se enervează cu mai multă ușurință, iată, aproape mai mult de o treime, și o treime se îngrijorează mai mult decât de obicei. Doar 36% dintre cei care au răspuns spun că rămân calmi în situații tensionate. E o perioadă grea și nu s-a terminat încă, în care, iată, nu mai avem atât de multă răbdare, ne tensionăm mai repede și în rândul tinerilor ați și studiat. Avem și cifre în sensul acesta.
Semnalul meu de alarmă era nu doar faptul că ne ocupăm categorii de COVID în sine, ne ocupăm de criza economică, de pierderea locului de muncă și aici am câteva întrebări despre părinților, despre stresul părinților, dar să ne gândim și la acești tineri care încă nu au maturitate nici biologică, nici psihologică, nici socială și care sunt predispuși la o situație pe care n-au mai avut-o până acum, nici n-au niște abilități de a se centra pe poate pe rugăciune, pe meditație, pe lectură, sunt dependente de tehnologie, dar și tehnologia aceasta le aduce la un moment dat o insatisfacție. au prieteni, au familie, mi-au spus că au crescut stresul și în familie și certurile pe o bună parte dintre ei.
Haideți să spunem și aici cifrele. De când a început criza, în familia lor există mult mai mult stres, 44% au spus lucrul acesta, sunt mai multe certuri și neînțelegeri, 21% dintre tineri au declarat așa, totuși 61% profită la maximum de timpul petrecut cu cei din familia lor. Ar fi interesant ce fac în acest timp. Și 22% consideră că era mai bine înainte decât acum. Încă un element care mi-a atras atenția din acest studiu, aproape 10% au declarat că un părinte și-a pierdut locul de muncă și 33% se îngrijorează cu privire la veniturile familiei.
Deci cumva și situația socio-financiară a familiei impactează asupra tinerilor și dacă ai înțeles la început că este o lună, acum s-a ieșit încă o lună și nu știi ce faci după. N-am inclus în acest articol, în adevărul, răspunsurilor calitative. Au fost peste 1100 de răspunsuri la trei întrebări. Vrând, o să le public la un moment dat, vrând să obțin și ce soluții au găsit ei. Cei care au avut șansa s-au mutat la țară, au mers la casă, s-au ocupat de animale, s-au ocupat de chiar de gospodărie, unde au început să lucrească, deci au fost foarte eficienți pragmatic. Cei care erau încă în casă s-au ocupat de cursuri online, poate chiar de limba spaniolă, mi-a spus cineva. Deci au încercat să profite la maxim și să spună, adică să facă ceva ce nu au avut timp până acum să facă. Deci au gândit foarte bine, unii, acei 60% au spus clar că relația lor cu familia s-a întărit, a devenit mai bună, a devenit calitativ, a început să se cunoască mai mult, să-și petreacă mult timp față de familie, față de bunici. Unii dintre ei au fost despărțiți de bunici, că locuind în altă zona țării, nu și-au putut vizita și chiar am întrebat la un moment dat ce ai face primul lucru după ce ai ieșit din criză și ce mai mulți au spus că și-ar vizita bunicii și prietenii și-ar ieși la terasă și cafenele. Deci este și o parte utilă și eficientă faptul că ne putem concentra. Cei care, tinerii care nu sunt anxioși, care încă au prieteni și care se concentrează pe aspectele astea de familie și încă un răspuns, au spus mulți dintre ei că vor merge la biserică imediat după criză, foarte, foarte plăcută să răspuns.
Frumos.
Dar mă îngrijorează de ceilalți, pentru că dacă mai continuă o lună, două criza aceasta, vă dați seama cu ce ne vom trezi după, cum vom face față. 5% au spus că iau medicamente doar pentru a face față anxietății și depresiei în această perioadă. Cu cât extindem această criză, cu atât efectele pentru ei vor fi mult mai de impact și poate amintiți și cifrele cu educația și modul în care, nu știu dacă aveți în fața dumneavoastră acolo, cu privire la școală.
33% dintre tineri spun că educația a avut de suferit în această perioadă, 49% fiind îngrijorați cu privire la viitorul lor educațional. 66% au interacționat online și doar 47%, deci atât sub jumătate, au considerat că școala s-a adaptat bine la situația actuală. 25%, o cifră foarte mare, consideră că școala este un dezastru cu privire la educația online. Da, cifrele
deci
sunt îngrijorătoare.
Stresul personal, avem îngrijorarea personală, avem relația cu prietenii care s-a afectat și relația emoțională cu unii dintre ei care au iubite. Avem relația cu familia care ieși alt stres și peste tot acestea avem relația cu școala unde au spus o formă de interacțiune online, dar nu educație online, unde mai ales cei care sunt în clasa 8 sau clasa 12-a sunt hiperstresați vis-a-vis de cum se va desfășura examenele finale și admiterea la ciclul următor de studiu, ceea ce e foarte, foarte stresant pentru ei, pentru că nici Ministerul n-a comunicat foarte deschis, le-a dat voie, iată, unei educații online, avem o serie de mii de copii în lumea aceasta care, în România care nu au acces la tehnologie și nu au intrat acasă, dar și cei care au, nu știu exact ce se va întâmpla cu viitor, care le adâncește cumva starea lor de angoasă și de nesiguranță. Noi încă nu suntem pregătiți. Ar fi trebuit în a doua săptămână, nu acum, după lună și jumate, să dăm o ordonanță vis-a-vis de școală online, ci în a doua săptămână profesorii să se adapteze și să lucreze cu ei în mod eficient ca să fie siguri. Există de zeci de ani de zile în Occident, de exemplu în Statele Unite, masterate și alte programe universitare de tip online, unde nu trebuie să fie prezent fizic. Noi aici avem o mare problemă.
Nu mai putem da timpul înapoi, însă ne putem concentra pe ceea ce urmează. Două lucruri aș vrea să ne mai spuneți. Ce ar putea să facă părinții sau adulții care sunt în preajma unor tineri zilele acestea și astăzi i-au ascultat, iată, cum gândesc, cum simt tinerii?
Cred că, în primul rând, pot profita de acest timp de calitate împreună și pot întreba cum se simt, cum te simți, ce crezi, îi pot asigura, chiar dacă există impasul în situația lor financiară, că vor exista soluții, se pot gândi la alternative, Îndemn și pe tineri și pe adulți să găsească alternative de a face bani online. Există o serie de influencer care pot spune că diverse activități online poți să faci de la $10 pe oră până mai departe. Deci ai astfel de acțiuni în care poți să profiți chiar și financiar și desigur te poți concentra mai mult pe... poți ajuta pe ceilalți, cu cât te concentrezi mai mult pe ceilalți, să se telefonezi mai des bunicii sau cei care sunt la tine în comunitate și au nevoie de sprijin și pot ajuta telefonic sau chiar online, cu atât îți reduci propria ta, spunem, chiar egoism, să spun acesta, nu te mai centrezi pe nevoile tale pur emoționale. Desigur, dacă ai abilități pentru lectură, pentru lectura unor texte biblice, pentru lectura unor cărți care până acum n-ai avut acces, ar fi foarte important, pentru că odată revenit la școală, o să ai parte de evaluări și de examene și nu mai ai acest timp în care, deși este frustrant, cum spuneam, poți profita din el făcând anumite pauze. N-am apucat să vorbim despre tulburări de somn, despre alimentație, care iară sunt niște efecte, despre timpul liber, dar și acestea, deci, având un echilibru în viața asta, este foarte, foarte important.
Mulțumesc mult de tot pentru această discuție. Așa cum am anunțat mai devreme, în partea a doua vom vorbi despre fericire, despre ce ne-a învățat perioada aceasta despre fericire în general, nu neapărat în dreptul tinerilor. Și ca să fac așa cumva trecerea, vă întreb și pe dumneavoastră, ce ne-a învățat perioada aceasta despre fericire? Ne-am schimbat cumva modul în care ne raportăm la ceea ce contează cu adevărat în viață?
Eu cred că da. Cred că acum, pierzând unele lucruri, ne dăm seama cât de mult valoare au avut pentru noi. Și cred că fericirea nu e o țintă despre care tinzi, vrei să obții, deși aparent noi ne putem hrăni cu diverse surogate, dar fericirea poate să fie efectiv o stare pur și simplu simplă pentru noi, dar emoțional foarte puternică. O stare în care dimineața citești o rugăciune, cum spuneam, ascultă o muzică religioasă sau stai de vorbă la masă cu părinții tăi și te gândești la lucrurile bune pe care le ai în viață. Te gândești la faptul că ești sănătos, că ești viu, că poți lucra dacă ai un loc de muncă. Deci că te poți mulțumi cu ceea ce primești de la viață și la Dumnezeu. Dacă ai tot timpul dorințe, target-ul mai mare, că un concept de asta. Dacă tot timpul ai target-ul mai mare, îți crește frustrarea și nu vei găsi o stare de fericire. Deci fericirea nu cred că este o destinație, cât este un proces bazat de modul în care tu te simți bine și ești mulțumitor și recunoscător în fiecare zi.
Mulțumesc mult de tot pentru prezența în felul acesta în cadrul emisiunii noastre. Vă aștept și cu alte ocazii și cu mult drag și aici, în platou, atunci când lucrul acesta va fi posibil. Vă reamintesc, împreună cu noi a fost în prima parte a emisiunii domnul psiholog Mihai Copăceanu. Luăm o pauză muzicală și apoi ne întâlnim cu alte două invitate. Vor fi împreună cu noi doamna psihoterapeut Alina Bordaș-Mohorea și doamna coach and trainer Simona Condrachi. Vom vorbi împreună despre fericire. Ce ne-a învățat această perioadă despre fericire. Ele au și un proiect inedit pe care îl vor prezenta imediat și de asemenea vom discuta puțin și despre ce am putea face în dreptul copiilor mai mici. Dacă în prima parte am vorbit mai mult despre tineri, în a doua parte îi vom avea în atenție și pe cei mici și împreună cu invitatele mele vom dezbate acest subiect. O pauză și revenim imediat.
De vreme e fie ce zi și ceasul e aproape când Iisus va veni. Este pământul doar sub jug de păcat și spinii tresaltă al iubirii palat, un vis urât este fie ce ceas. vârful prea duru. Se vede din cer, dorind de vecie pentru toți care cer. Durerea grea arde fie ce pas, așteaptă doar un ceas. Un ceas a mai rămas.
Așa cum am promis, în partea a doua a emisiunii, împreună cu mine, tot pe Skype, se află două invitate. Le salut acum pe Alina Bordaș-Mohora, psihoterapeut, și Simona Condrachie, coach and trainer. Bun venit în cadrul emisiunii Trăiește Înțelept. Mă bucur să vă văd în felul acesta.
Am găsit. Mulțumesc de invitație.
Iată că suntem acum în discuție, în direct, și mă bucur că mi-a atras atenția un proiect pe care voi îl realizați zilele acestea și astfel am și ajuns să vă invit în cadrul emisiunii noastre. Vreau să vorbim foarte puțin la început acum despre ce v-ați gândit voi să oferiți societății în perioada aceasta de criză. Iată, cum am văzut și în prima parte a emisiunii, oamenii sunt într-o situație dificilă, apelează la anumite comportamente care nu sunt tocmai sănătoase, au anumite gânduri care nu sunt potrivite, emoțiile le sunt date peste cap, iar voi v-ați gândit să îi ajutați cum fel, într-un fel. Povestiți-ne puțin despre proiectul vostru.
Acum, cu o săptămână, două înainte, cred, discutam cu Alina și spuneam că simt nevoia să fac și eu ceva pentru mămici. Tot vedeam mesaje pe Facebook că, până la urmă, părinții sunt cei care vor inventa vaccinul pentru COVID pentru că nu mai rezistă. Iar Alina îmi răspundea și ea că și ea simte nevoia să facă ceva pentru oameni care sunt afectați de această criză la nivel psihic, fie de anxietate, fie de depresie. Și atunci mi-a propus, hai să facem ceva împreună. Așa s-a și născut conceptul de împreună e mai bine, cum am denumit ulterior și campania pe care am inițiat-o săptămâna trecută, acum câteva zile de fapt. În această campanie mergem pe trei direcții, avem trei motori, ca să spun așa, descoperim împreună, în care oferim informații de tip de sprijin psihologic, dar și suport parental, în care avem diferite postări cu tot fel de informații care ar putea ajuta pe beneficiarii campaniei. Apoi, pilonul 2 este Suntem împreună, în care avem webinarii și grup suport, și pilonul 3, Creștem împreună, în care avem tot felul de provocări prin webinarii sau postări. Asta așa, pe scurt.
Da, sunt curioasă dacă aveți ceva reacții până acum. Cum au primit oamenii propunerea voastră?
Reacțiile încep să apară din ce în ce mai mult, de la o zi la alta. Oamenii văd campania noastră, fie pe pagina noastră de Facebook, fie pe, prin intermediul altor distribuiri. Ne bucurăm să ajungă informația aceasta la cât mai mulți oameni, pentru că asta ne și dorim, să fim de folos, să facem ceva pentru binele lor emoțional și parental. Și sperăm ca atât prin informațiile pe care le vom oferi prin articole pe care le vom scrie, dar și prin webinarurile pe care le vom face sau prin consilierile sau consultațiile unul la unul pe care le vom da, sperăm noi ca puțin câte puțin viața lor să fie mai bună. Sunt destul de multe cazuri care au ajuns în atenția noastră cu diverse situații de viață, fie că sunt izvorâte în această perioadă, fie că e vorba de vulnerabilități preexistente care în momentul acesta s-au accentuat. De asemenea, sunt și persoane care cu puțin timp în urmă și-au pierdut o persoană dragă și pe fondul acesta al tumultos al virusului, al faptului că trebuie să stăm în casă izolați, s-a pliat și această pierdere enormă pe care o suferă și peste care au nevoie să treacă. Așa că sperăm noi să fim oamenii potriviți la momentul potrivit și să susținem cu timpul pe care îl avem și noi la dispoziție, fie, cum spuneam, prin ședințe directe, fie prin intermediul unor grupuri de suport sau webinarii.
Așa cum am anunțat, vreau să vorbim astăzi despre fericire și despre în ce măsură perioada aceasta ne-a învățat ceva nou despre acest subiect. Vreau să-mi spuneți din punctul vostru de vedere, așa foarte pe scurt, dacă perioada aceasta chiar va conta peste timp, în sensul că acum auzim despre tot felul de lucruri pe care le putem face, avem cumva ocazia să reflectăm mai mult la ceea ce suntem, la ceea ce contează cu adevărat în viață și plecăm de la premisa că în mod sigur, această perioadă cumva ne va influența pentru un timp mai lung. Credeți lucrul acesta și voi sau ce părere aveți?
Eu cred lucrul acesta. Cred că în această perioadă se redefinesc sau poate că descoperim adevăratele noastre valori. Poate până acum am trăit cu niște valori împrumutate, fie din societate, fie din familia de proveniență, dar acum ne-am descoperit cu adevărat cine suntem, ce vrem să fim și ce contează cu adevărat pentru noi. Nu zic neapărat că ar trebui să conteze pentru toată lumea relațiile să fie pe primul loc, deși pentru majoritatea cam acesta este punctul spre care se tinde, dar eu cred că chiar și în această criză, pentru cei care au contat bunurile, care și-au găsit poate siguranța în a avea o casă sau a avea mâncare pe masă, chiar și acum ei trăiesc potrivit propriilor valori și fac tot posibilul să aibă acele bunuri.
Și lucrul acesta se va menține peste timp? Ce credeți?
Eu cred că da. Vom ieși din această criză dacă am fost cu adevărat autentici față de noi și dacă am vrut să scoatem ceva bun din această criză, dacă am profitat de timpul pe care îl avem ca să ne adaptăm și să ne cunoaștem cu adevărat. Personal am trecut printr-un fel de criză acum câțiva ani când am locuit în Africa și a fost o perioadă în care la fel trebuia să mă adaptez, nu puteam să ies din curtea școlii, nu puteam să fac ceea ce îmi doream, mâncare era puțină, banii erau puțini, copiii erau nervoși, noi eram nervoși că trebuia să ne adaptăm și atunci mi-am dat seama că singura variantă de a ieși cu bine e să mă adaptez, să consider așa e viața mea acum și aici, ce pot să fac mai bine cu ceea ce am și cu contextul în care trăiesc.
Este această sintagmă, eram fericit și nu știam, i-am pus-o chiar ca titlu al emisiunii noastre cu un semn de întrebare. Există așa o nostalgie pentru trecut? Ne gândim ce puteam să facem, cum era viața noastră acum câteva luni, ne gândim poate cu îngrijorare la faptul că și atunci când măsurile de restricție se vor mai ridica sau chiar și atunci când cifrele vor începe să scadă semnificativ în ceea ce privește numărul de îmbolnăviri, lucrurile oricum nu vor reveni la ceea ce aveam înainte. Cum să ne raportăm și cum să înțelegem până la urmă etapele acestea prin care trecem ca ceva firesc? Așa a fost, înțelegem că așa a fost trecutul, punem un punct și acum o luăm cumva de la capăt altfel.
Îndrăznesc să spun că toate începuturile sunt provocatoare și cu un consum mare energetic. Atât în ceea ce privește resursele exterioare, cât și cele interioare. În ceea ce privește ceea ce spuneați mai devreme, aș îndrăzni să spun că mai există o categorie și o să ajungem imediat la întrebarea pe care ați pus-o, de oameni care trăiesc criza, dar peste care schimbările fundamentale nu vor trece sau nu își vor lăsa amprenta în același fel.
Adică ceea ce spunem acum, de fapt, nu vom trăi și peste un timp. nu este autentic până la urmă, ceea ce ne propunem să schimbăm, de exemplu.
De ce? Pentru că sunt în criză, știm că nu reacționăm neapărat așa cum reacționăm în restul timpului. În criză scoatem ceea ce este mai bun sau ceea ce este mai rău din noi, depinde ceea ce vrem să scoatem la iveală. Iar în restul timpului, de cele mai multe ori, alegem să stăm într-o zonă de confort care nu ne provoacă foarte tare. Nu înseamnă că nu sunt și acei oameni care își doresc o transformare continuă, o regăsire sau o întâlnire cu sine, dar oamenii aceștia care descoperă lucrurile acestea în perioada în care suntem, cu siguranță au avut căutări de genul acesta și înainte. Într-adevăr, sunt și oamenii care trăiesc momente de revelație și pentru care criza poate să fie un punct de plecare mai departe. Însă sunt și acei oameni care mai departe se vor complace în aceeași situație. De ce ne întoarcem cu nostalgie către trecut? Pentru că, așa cum spuneam, este o doză de confort. Deja ne-am construit mecanisme de a face față situațiilor, ne-am construit scenarii de viață adaptative pentru noi, care ne oferă o zonă plăcută, o zonă în care ne mișcăm cu energia pe care o avem, cu resursele pe care le avem.
Și considerăm că deținem și controlul.
Exact. În momentul în care vorbim despre viitor, deja vorbim despre ceva ce nu putem să controlăm sau putem să controlăm într-o măsură mică. Ne dorim să facem un lucru într-un fel sau altul. Însă ceea ce se va întâmpla mai departe, după ce se vor ridica aceste restricții, sunt lucruri total necunoscute. Cum vom interacționa noi oamenii? Vom avea aceeași libertate de a ne apropia unii de ceilalți, să dăm mâna unui cu ceilalți, să ne îmbrățișăm, să ne întâlnim și să mai stăm la povești ca altă dată. Despre ce vom vorbi? Mult timp de acum încolo vom vorbi despre această pandemie.
Și despre cum ne-am petrecut timpul în această pandemie.
Da, exact. Va căpăta așa, va fi un nod existențial, dacă pot să zic așa, în viața noastră și multe lucruri se vor raporta la această perioadă.
Haide totuși să vedem ce putem învăța despre fericire din această perioadă, lucruri care să ne rămână cumva ca niște valori peste timp și peste câțiva ani, dacă lucrurile vor reintra pe făgașul normal, să spunem, uite, viața mea s-a schimbat la acel moment, tocmai pentru că am înțeles asta. Și să vedem ce am putea înțelege. Provocarea aceasta este pentru voi, dar este și pentru ascultătorii și telespectatorii noștri, pentru cei care ne urmăresc acum. Avem la dispoziție numărul de telefon 0314-378-378, unde ne puteți suna, puteți intra în legătură telefonică cu noi și să ne spuneți ce v-a învățat despre fericire pe dumneavoastră această perioadă, sau dacă vă este mai ușor, 0751 1-400-300 este numărul de telefon mobil unde ne puteți trimite mesajele. Repet, numărul de telefon 0751-400-300 pentru mesaje și 0314-378-378 pentru a intra în legătură telefonică directă cu noi. Nu avem foarte mult timp la dispoziție, așa că dacă aveți totuși ceva de spus, ne-am bucurat să faceți lucrul acesta cât mai repede, pentru că apoi timpul se va scurge și nu veți mai avea această ocazie. Revin la invitatele mele și vreau să-mi spuneți voi. Ce ați învățat din perioada aceasta despre fericire la nivel personal, în viața voastră, de familie, eventual?
Personal am văzut că manifestarea fericirii, manifestarea în exterior a fericirii este dinamică. Poate că modul în care mă manifestam înainte de criză, deși eram fericită, era altul, acum a trebuit să mă readaptez. Dar cred că trăirea cu adevărat a fericirii sau sentimentul de fericire este de fapt doar un indicator că trăiești potrivit cu propriile valori, indiferent în ce context ești sau indiferent de ceea ce faci.
Putem spune și că fericirea este o alegere, că indiferent de circumstanțe, alegi sau nu să fii fericit?
Da, exact. Dacă eu trăiesc potrivit propriilor valori, asta mă face fericit, indiferent cum se manifestă acea trăire. Dacă până acum mergeam lunar la părinții mei să-i văd pentru că era importantă relația mea cu ei, acum mă limitez la faptul că e suficient un telefon în fiecare zi să văd că sunt bine, dar valoarea mea este trăită și sentimentul meu este același, de fericire și de împlinire. Dacă, nu știu, a fost haos până acum în ce privește relația cu copiii, probabil că și în acest context a fost tot haos. Dacă a fost bine, atunci a trebuit să reconfigurez acest bine, să-l fac și mai bine. Cred că fericirea, da, este cu adevărat o alegere, ceea ce alegem noi să trăim și ceea ce alegem noi să oferim celorlalți.
O altă părere, Alina?
Fericirea, până la urmă, depinde de cum semnificăm realitatea, de ce vrem noi să vedem. de cum vrem să identificăm lucrurile, dacă le identificăm pe cele bune sau rele, este ceva ce ține de interiorul nostru și nu de exterior. Pentru că, așa cum spuneați, astăzi nu mai avem același acces la a merge la magazine, la a merge la cumpărături, la întâlniri în mod direct, la lucruri care înainte poate ne aduceau un soi de fericire. Acum sunt mult mai puține lucruri pe care le avem, la care avem acces, însă, totodată, sunt lucrurile care au greutatea cea mai mare în viața noastră. Pentru că oamenii cei mai dragi probabil că ne sunt alături, chiar fizic, sau dacă nu sunt atât de apropiați, cum spunea și Simona cu părinții ei, sunt totuși la un telefon distanță, la fel bunicii, la fel alți oameni dragi, și nu depinde decât de noi să-i căutăm, să-i sunăm și să avem parte de acea bucățică de fericire pe care ne-o dorim și pe care o putem da și mai departe. Spunea și invitatul dumneavoastră din prima parte a emisiunii, apropo de acțiuni de voluntariat sau de ceea ce putem să facem pentru ceilalți. Studiile au arătat că a voluntaria sau a fi în sprijinul celorlalți ne dau o doză de fericire, ne aduc bucurie, pentru că a lua o privire senină din ochii unui bătrân, unui copil sau unui om care a avut nevoie de ajutor, iar noi am întins o mână de sprijin, face pentru noi să apară soarele și bucuria în viața noastră.
Iată că avem un prim apel telefonic. Vă întrerup pe voi acum pentru a intra în legătură cu cel care ne-a sunat. Sunteți în direct în cadrul emisiunii noastre. Bun venit!
Bine v-am găsit și mulțumim că ne îngăduiți.
Ce v-a învățat perioada aceasta despre fericire pe dumneavoastră?
Despre fericire? Păi nu m-a învățat nimic despre fericire, pentru că eu aveam fericirea de când l-am cunoscut pe Domnul Iisus. Din momentul ăla am avut fericire, am intrat în viața veșnică și acum călătoresc pe această cale îngustă care, dacă mă țin pe ea, o să ajung în viața veșnică să înviez așa cum a înviat și Domnul Iisus Hristos. Și referitor la situația de acum, Cum o văd eu? Deci, uitându-mă în carte și în decursul anilor istoriei credinței pe pământul acesta, și găsesc un exemplu. Să luăm pe Pavel. Când se ducea către Roma și corabia s-a destrămat din cauza furtunii, ce le spune înainte? Zice, mâncați să fiți tari. Așa, iar noi am mâncat atâta timp cât am fost în biserică, am mâncat și fiecare are cartea în casa lui credinciosul și mănâncă toată ziua pâinea cea adevărată. Așa, și acum este încercarea, fiecare pe scândura lui. Și aveți credință. Și au scăpat toți, câți erau, 270 și nu știu câți erau.
Îndemnul acesta este foarte bun pentru fiecare dintre noi și mi-a plăcut mult cum ați început intervenția. Fericirea este ceea ce aveți în relație și cu divinitatea.
Sigur că da.
Mulțumim mult de tot că ați fost împreună cu noi și entuziasmul dumneavoastră că sper să fie molipsitor și pentru ceilalți. Repet numărul de telefon unde ne puteți suna, 0314-378-378, dacă doriți să ne spuneți ce v-a învățat pe dumneavoastră sau dacă v-a învățat ceva perioada aceasta despre fericire. Vă așteptăm împreună cu noi sau ne puteți trimite și un mesaj, așa cum am spus mai devreme, la 0751 400 300. Revin la invitatele mele. Ați pomenit ceva despre lucruri și aș vrea să punem cumva într-o discuție valoarea pe care lucrurile o au și valoarea pe care oamenii o au. Pentru că până acum am tot spus că muncim, ne dorim lucruri, le-am adunat și acum, iată, suntem forțați să stăm în case cu lucrurile pe care le-am adunat. Și ajungem la concluzia că lucrurile acestea, iată, că nu ne aduc cu adevărat fericirea și ne este dor de oameni, nu de hainele scumpe pe care le vedeam prin magazine, nu de mașinile de pe stradă. Acum, practic, nici nu mai contează ce mașină ai, pentru că, oricum, nu prea te vede nimeni dacă ieși cu ea la plimbare, nu prea contează ce haine scumpe ai în șifonier, pentru că majoritatea dintre noi în casă purtăm haine mai comode, nu neapărat niște haine foarte scumpe, și atunci ne dăm seama până la urmă ce este cu adevărat important. Și deși am alergat după lucruri, iată, ajungem în perioada aceasta să tânjim după oameni.
E adevărat. Eu ceea ce îmi doresc să învețe copiii mei cel puțin, pentru că cred că în această perioadă mai suntem modele și pentru copiii noștri, în modul în care depășim criza aceasta. Dar ceea ce îmi doresc să învețe copiii mei și legat de lucruri, dar și legat de oameni, e că lucrurile slujesc oamenilor. Și știu că se mai întâmplă să se certe pe fix aceeași jucărie. Ei, în această perioadă, pentru că nu a mai putut ieși afară să-și cumpere alte jucării și alte jucării, a fost nevoie să împartă jucăriile și dintr-un Lego au putut face fel de fel de jucării încât să se poată juca împreună. Și atunci mi-aș dori ca ei să învețe lecția aceasta, că lucrurile de fapt slujesc oamenilor, că le avem sau că nu le avem, cu ceea ce avem este important cum construim relația cu oamenii care sunt în jurul nostru cu ceea ce avem.
Încă un lucru foarte important pe care aș vrea să-l aduc în discuția aceasta cu voi este cât de importantă este decizia de a te căsători. Pentru că, iată, acum în criză stai alături de persoana pe care ai ales-o și nu întâmplător, chiar într-o emisiune anterioară, am discutat despre faptul că rata divorțurilor în țările în care s-au mai relaxat lucrurile, de exemplu în China, a crescut foarte mult în această perioadă și în Statele Unite s-au înregistrat de asemenea foarte multe cereri de divorț în perioada asta. Pentru că oamenii s-au trezit în niște relații în care nu erau mulțumiți sau fericiți și perioada aceasta de criză tocmai a arătat că nu ești alături de omul potrivit. Cum vedeți voi acest aspect?
Înaintea perioadei de criză, e cel mai probabil să fi petrecut foarte mult timp, fie în domeniul profesional, pentru că încercăm să parcurgem niște etape, niște trepte în dezvoltarea noastră profesională, fie chiar pe parte de dezvoltare personală sau de dezvoltare de relații. Însă prea puțin în ziua de astăzi se pune accent pe timpul petrecut împreună, pe timpul în cuplu, pe a face activități împreună, pe a crește această relație până la urmă, care este extrem de importantă în viața noastră, este una din cele mai importante, așa cum este o relație cu părinții, relație fundamentală, la fel este relația din cuplu. Iar când ajungem în această perioadă de izolare în care suntem forțați de împrejurări să stăm doar cu persoana pe care am ales-o, dacă nu am udat în mod constant această relație, dacă nu am îngrijit-o, dacă nu am dezvoltat-o, dacă nu am pus din lucrurile frumoase care există în sufletul nostru și în noi, atunci e evident că această relație o vedem ofilită, o vedem ca pe ceva ce de fapt nu prea ne dorim, îl vedem pe celălalt ca fiind mai degrabă, eu știu, dușman decât un partener cu care să facem lucruri și să trecem peste această perioadă și în loc să ne sprijinim unul pe celălalt, facem din perioada de izolare o perioadă poate chiar de calvar, pentru că sunt și medii extrem de ostile care în această perioadă au parte de eu știu, interacțiuni extrem de solicitante, emoționant, într-un fel negativ. Și din această cauză, în această perioadă, descoperim că, de fapt, cel pe care îl avem lângă noi nu este cel pe care ni-l dorim pentru o viață întreagă. Și atunci, după ce trece pandemia, cum s-a întâmplat și în China, iată că, de fapt, rata divorțurilor a crescut și oamenii ajung să zică, nu, tu nu mai ești potrivit pentru mine și nu vreau să mai fiu cu tine. Ce altceva oare am putea să facem în această situație? Am putea să vedem dacă nu există posibilitatea de a reconsidera relația, pentru că, într-adevăr, pot fi relații disfuncționale într-un grad mare, dar pot fi și relații care să se încheie doar pentru că nu le-am cultivat și nu pentru că celălalt ar fi așa un mare baobab în viața noastră, dar pentru că nu ne-am luat timp să-l cunoaștem și nu ne-am luat timp să acceptăm ceea ce el are diferit, astfel încât noi să completăm împreună și să facem un tablou frumos, atât pentru noi și pentru dezvoltarea noastră, cât și pentru ceilalți, putând să-i ajutăm și pe ei în felul acesta. De aceea militez pentru a nu se lua decizii într-o perioadă de criză sau imediat după încetarea unei perioade de criză. De ce? Pentru că cel mai probabil un cuplu care a funcționat și până atunci este posibil și să funcționeze mai departe doar cu luarea unor decizii și asumarea unor lucruri. Iar un cuplu care nu a funcționat nici până atunci este cel mai probabil ca această criză să conducă, într-adevăr, către un divorț.
Cineva ne scrie niște cuvinte foarte frumoase și aș vrea chiar să le citesc. Fericirea vine din lucrurile simple ale vieții, din dragostea pe care o dăruiești, indiferent de vremuri sau de greul acestora și din pacea lăuntrică. Iar altcineva pune semnul egal între fericire și sănătate. Da, am vorbit mult și se vorbește mult zilele acestea despre sănătate. Învățăm cumva că până la urmă a fi sănătos este cu adevărat important și respectarea unor principii ce țin de stilul de viață, iată, acum arată cât de mult cântăresc chiar în cazul unei îmbolnăviri, pentru că știm, cazurile grave sunt cele care sunt asociate și cu alte boli sau cu anumite obiceiuri nesănătoase, cum ar fi, de exemplu, fumatul. Vorbim mai mult despre sănătate și înțelegem că sănătatea este cu adevărat un factor care contribuie la starea noastră de bine per ansamblu, la fericirea noastră.
Iată că ar mai fi o lecție pe care am putea să o desprindem, faptul că tot ceea ce am crezut că este un dat, sănătatea noastră, lucrurile materiale, oamenii din viața noastră, de fapt nu este așa. Pentru fiecare lucru este nevoie de investiție emoțională, sănătatea este important să o menținem pe cât posibil și să avem grijă de ea, nu doar atunci când primim un diagnostic, ci și înainte de lucrul acesta. Relațiile din viața noastră nu trebuie să așteptăm să fie alterate, ci e important să le menținem și să le creștem frumos și să ne bucurăm de ele și nu doar atunci când ne dăm seama că avem de-a face cu restricții care ne limitează accesul unul la celălalt.
Ce alte lecții despre fericire mai putem învăța în perioada aceasta? Sau ne învață perioada aceasta?
Să ne întoarcem la bucuria unui copil. Am spus deja de bucuria lucrurilor simple, însă noi ca și adulți uităm de cele mai multe ori de faptul că cele mai micuțe și neimportante lucruri sunt cele care ne bucură. Și Simona aseară ne-a lansat o provocare pe Facebook și ne vorbea de cum s-a jucat cu copiii, poate să ne povestească ea mai mult. E important să avem inocența aceea a copilului, dragostea aceea și bucuria de a râde, de a ne implica cu totul, de a face exercițiu fizic, de a spune ceva amuzant, de a trăi cu toată plinătatea ființei noastre, fără să ne gândim la case, la mașini. Lucrurile acestea oricum muncim pentru ele, oricum ne zbatem să le avem, pentru că dacă nu ne îndeplinim nevoile de bază, acelea de siguranță, de hrană, unde să ne odihnim, e clar că nu putem să vorbim de fericire, pentru că sunt primele care trebuie îndeplinite. Însă în momentul în care le avem pe acestea, haideți să ne bucurăm și de lucrurile acelea care ne stau la îndemâna oricui. Nu avem nevoie de locuri de muncă extraordinare sau de ceva în casă extraordinar ca să ieșim să ne jucăm cu copiii, să ne jucăm unul cu celălalt, să râdem, să ne alergăm în momentul în care ajungem într-o pădure, să respirăm cu tot sufletul, cu ambii plămâni, ca să zic așa, aerul curat, să avem parte de acea respirație profundă care să ne aducă și să ne încarce pentru restul timpului.
Mă întreb către Simona. Da, ne dorim să fim ca niște copilași și Biblia ne spune asta, însă înainte de asta trebuie să-i și înțelegem pe copii. Sunt și ei afectați de această perioadă de criză, de statul mai mult în casă. Ce să facem ca părinți pentru cei mici în perioada aceasta? Și cum să ajungem, iată, și noi să avem bucuria lor, dacă și ei sunt într-o astfel de stare de bine, după ce noi am ajutat să ajungă acolo?
Trebuie să ne oprim un pic din criza în care trăim noi, pentru că de multe ori noi suntem nervoși și ei ne enervează și mai tare și începem să țipăm la ei sau eventual ca să fie liniște, le spunem ok, uite-te la televizor, pe ce vrei tu, nu mai să fie liniște în casă, oricum stai degeaba, poți să vezi ce vrei, nu mai să fie liniște în jurul meu. Cred că primul pas care trebuie să-l facem e să luăm un 30 de secunde pauză atunci când vedem că copiii de pe lângă noi se agită un pic sau poate sunt plictisiți sau murăcănoși sau trag tot timpul de noi, chiar dacă noi ne-am spus că suntem în ședință, chiar așa cum copiii mei erau pe geam, pentru că erau singuri. Și ar trebui să vedem ce se întâmplă cu ei, de ce au comportamentul acesta. E generat de o nevoie. Ce pot să fac pentru nevoia lor ca să fie în siguranță emoțională aici acasă? Pentru că ar fi tragic ca, deși stau 24 de ore cu părinții, copiii se simtă singuri în casă cu părinții. Apoi, trebuie să fim cumva autentici și cu noi înșine, pentru că și noi devenim iritați poate de comportamentul lor, dar trebuie să ne acceptăm și starea noastră de iritabilitate și nervozitate. Și atunci trebuie să le îmbinăm cumva. Întâi avem grijă de copil, îl liniștim pe el, îl ajutăm să-și înțeleagă emoțiile, îi spunem, uite, acum tu ești plictisit, dar probabil că ai vrea să te joci de a medicul, dar n-ai cu ce. Hai să vedem ce ai la îndemână că să-și faci o trusă medicală. Și poate găsim un creion, dacă l-a scuțim, poate avea și ac, și atunci deja am făcut o seringă copilului, mai dăm un șnur să fie tensiometru sau altceva și l-am scos cumva din starea aceea. Cred că aceștia sunt pașii, să vedem exact ce se întâmplă copilul, care e nevoia lui, să-l ajutăm să-și identifice și el starea în care este, ce se întâmplă cu el, nu doar că sunt nervos și atât și plâng, ci de ce plâng și apoi ce putem să facem să-i fie bine. Cred că primul pas pentru noi ca părinți să ne fie bine acasă este să le fie bine copiilor. Să știți că avem copii fericiți în jur, atunci ne e mai ușor și nouă.
Să știți că n-am o veste prea bună, timpul nostru trece mult mai repede decât mi-aș dori, însă partea bună a acestei perioade de criză, dacă pot găsi o parte bună în ceea ce privește domeniul acesta de activitate al realizării de emisiuni, este faptul că, iată, putem intra în legătură cu invitații care sunt în orice colț al lumii și voi sunteți departe de București, dar probabil că în emisiunii următoare vom continua discuția dacă sunteți de acord, pentru că mai sunt și alte lucruri pe care aș vrea să le aducem în discuție, dar este timpul pentru niște concluzii. Și n-aș vrea să încheiem fără să discutăm despre perioada aceasta care ne învață că până la urmă putem avea de toate, lucrurile pot dispărea extrem de repede și dacă nu suntem bine în relația noastră cu Dumnezeu și dacă nu avem un scop și un sens pentru viața aceasta, trăim absolut degeaba. Ce părere aveți? Cum ne-ar putea ajuta găsirea unui sens în viață, chiar să trecem și prin această perioadă?
Este important să descoperim care este menirea noastră și ceea ce putem să facem fiecare cu competențele sau cu abilitățile pe care le avem. Și când spun lucrul acesta, mă gândesc la a face ceva nu doar în viața noastră și a celor din imediata noastră proximitate, ci mă gândesc la a fi de folos și altora, ceea ce încercăm și prin această campanie, să ajungem la oameni la care n-am fi ajuns poate în alt moment. Aș vrea să spun că fericirea se alege și se învață și se face lucrul acesta zilnic. Nu este ceva ce am decis astăzi, să fiu fericit și de acum încolo asta va fi starea mea generală. Este ceva ce dezvolt în mine, este ceva ce aleg, să fiu mulțumit, să fiu iertător, să fiu blând cu cei din jurul meu, să fiu curtemitor, să îmi aloc timp pentru ei și pentru nevoile lor. Făcând toate lucrurile acestea, îmi voi da seama că și gradul meu de fericire sau de bucurie va crește și de împlinire personală. Lucrurile materiale sunt azi și pot să nu mai fie, însă ceea ce am clădit, relațiile pe care le-am dezvoltat, sunt cele care vor dăinui și mai departe. Iar dacă e să ne dăm seama de lucrurile care sunt cu adevărat importante pentru noi, să vedem dacă într-adevăr suntem onești cu noi, am putea să facem un exercițiu de imaginație și anume să încercăm să aducem în prezent una dintre cele mai frumoase amintiri pe care le avem. Dacă vom face exercițiul acesta, este cel mai probabil să ne aducem aminte de oameni, de situații în care lucrurile erau foarte puține spre deloc, însă ceea ce am trăit acolo a fost atât de încărcat emoțional, astfel încât să putem să numim aceasta una dintre amintirile cele mai dragi. Haideți să luăm acele aspecte sau acele lucruri din amintirile frumoase și să le aducem în prezent, să le trăim și astăzi și să nu fie doar acolo undeva în colțul amintirilor noastre.
Mulțumesc mult de tot pentru această concluzie frumoasă. Vă mulțumesc mult pentru că ați fost astăzi alături de ascultătorii și telespectatorii noștri și așa cum am spus și mai devreme, vă aștept cu drag și în alte ocazii prin intermediul Skype, dar și fizic, atunci când va fi posibil, alături de ascultători și telespectatori în cadrul emisiunii Trăiește Înțelept. Mult succes cu campania pe care ați demarat-o și îmi doresc ca cât mai mulți oameni să beneficieze de talentele voastre, de capacitatea pe care o aveți, de competența profesională pe care o aveți și să le fiți cu adevărat de folos. Vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi ascultători și telespectatori, că ați fost alături de noi. Vă dau întâlnire și săptămâna viitoare la emisiunea Trăiește Înțelept. Numai bine!